Dobar dan, gospe in gospodje. V Sloveniji se danes mudi na delovnem obisku. Na moje vabilo predsednik vlade Bosne in Hercegovine oziroma ministerskega sveta, dr. Nikola Špirič. Ga pozdravljam kot predsednika vlade in kot prijatelja. Preden bom povedal nekaj uvodnih misli o bilateralnem sodelovanju, o naših pogovorih, mi dovolite reči, da je to moj zadnji sestanek v okviru turneje posvetov in razgovorov z voditelji držav Zahodnega Balkana. Ko sem prevzel vodenje slovenske vlade, sem se odločil, da bo Slovenija v tem delu jugovzhodne Evrope bistveno bolj navzoča, tako gospodarsko, kot tudi politično, kulturno in sicer vsestransko. Jaz mislim, da ima Slovenija v tem delu Evrope nekatere primerjalne prednosti, ki jih nima nobena druga članica Evropske unije, da jih premalo izkoriščamo in da, to se mi zdi pomembno, ne vem, če bo to kolega in prijatelj Špirič potrdil, da imamo tudi razumevanje pri narodih teh držav za našo prisotnost v tem delu Evrope. Danes sem kot rečeno zaključil pogovore z voditelji teh držav in zadovoljen sem, da jih končujem prav z predsednikom vlade Bosne in Hercegovine zato, ker se zdi, da je vprašanje perspektive Bosne in Hercegovine ta hip spet postalo aktualno, tako v sami državi, kot v mednarodni skupnosti. Dolga leta se je zdelo, da Daytonski sporazum odgovarja na vsa, skoraj vsa, odprta vprašanja prihodnosti te države, zdaj postaja jasno, da so potrebne reforme in da je veliko odvisno od tega, koliko tem reformam lahko dajo pečata politične sile znotraj Bosne in Hercegovine, svojo lastno avtoriteto in ali koliko mora mednarodna skupnost spet usiliti neko rešitev za to, da bi Bosna in Hercegovina ostala subjekt tak, kot ga danes poznamo. To ni samo politično vprašanje, v primeru, da bi šle stvari slabo, lahko postane tudi varnostno vprašanje. Slovenija, in zdaj prehajam na bilateralne odnose, je z Bosno in Hercegovino v odličnih odnosih. Kadarkoli naredimo na odprta vprašanja, jih sproti rešujemo, bodi se, da gre za vprašanja od socialnega sporazuma do vizne liberalizacije. Je pa eno vprašanje, za katerega vemo vse od tako rekoč začetka obeh držav, vprašanje varčevalcev, ki ostaja odprto, kjer ima Slovenija en pogled uradno, to je pogled v smeri rešitve v Baslu, oblast v Sarajevu pa drug pogled. Glede tega bi rad rekel, da lahko opazite, da si slovenska vlada prizadeva zdaj z okrepljenim dialogom reševati vprašanja, ki so povezana z državami jugovzhodne Evrope oziroma Zahodnega Balkana, vključno s Hrvaško. Verjamem, da bo kmalu rešeno vprašanje meje s Hrvaško. Ko bo eno izmed velikih vprašanj rešeno, povedal sem že, bo dan pogoj za to, da se dotaknemo tudi drugih odprtih vprašanj, ali bomo šli po poti, recimo, kar se Ljubljanske banke tiče, preko Bazla, ali bomo obrali kakšno drugo pot, bo recimo na dnevnem redu takrat, ko bo za to primeren čas. Skratka, ko bo eno vprašanje rešeno, se bomo posvetili drugemu. In tako bo prišel na dnevni red prej slej tudi vprašanje varčevalcev iz Bosne in Hercegovine. Mi se želimo, da bi se to vprašanje uredilo na pošten način, da bi se zaupanje varčevalcev v finančne institucije Slovenije vrnilo. In zdaj povem tisto, kar se mi zdi bistveno. Slovenija z reševanjem odprtih vprašanj, ki zadevajo odnose z državami Zahodnega Balkana, želi ta vprašanja rešiti tako, da se mi lahko preko naših finančnih institucij, bank in zavarovalnic vrnemo na te trge. Mi še vedno v očeh teh javnosti uživamo veliko zaupanje in imamo priložnost, da okrepimo preko vnovičnega deleža slovenskega bančnega in zavarovalniškega sistema na teh trgih, oživitev gospodarske prezence na teh trgih. To je naš dolgoročen strateški cilj. Za nas je vse, kar se dogaja v Bosni in Hercegovini, velikega pomena. Mi dva smo imeli danes zelo odkrite, zelo prisrčne pogovore in bova nadaljevala pri kosilu. O teh pogovorih me bodo gotovo spraševali danes večer, jutri, voditelji držav in vlad Evropske unije. Bosna se torej nek način vrača v pozornost mednarodne skupnosti, ne povem. Moje mnenje je, da je sedaj čas, ko mora Evropska unija, zlasti zato, ker se zdi, da je ratifikacija Lizbonske pogodbe bolj ali manj pod streho, poleg notranje konsolidacije znova oživeti diskusijo o širitvi na Zahodni Balkan. In Slovenija si bo prizadevala, da bo ta diskusija živa in živahna. Nikola, hvala. Izvoli.
Zahvaljujem premijeru, imam prijatelju gospodinu Pahoru, želim da vas pozdravim i da izrazim moje zadovoljstvo što sam danas mogao da razgovaram o unapređenju bilateralne suradnje između dve izrazito prijateljske zemlje, dakle između Slovenije i Bosne i Hercegovine. Dakle, gospodin premijer i ja smo imali priliku da procijenimo gdje se ti odnosi sada nalaze, gdje postoje prostori za unapređenje tih odnosa, ali je bila i prilika da premijera upoznam sa situacijom i sa izazovima koji su pred Bosnom i Hercegovinom. Ja moram da kažem i ovdje da je Bosna i Hercegovina od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma uradila mnogo, provela mnoge reforme, ali da su još uvijek mnogi izazovi pred Bosnom i Hercegovinom. Ono što definitivno nismo uspjeli ili postigli zajedno sa međunarodnom zajednicom u Bosni i Hercegovini jeste da proizvedemo unutrašnji dijalog kao garanciju uspjeha Bosne i Hercegovine i što je Bosna i Hercegovina ostala u fazi da više očekuje, a da manje radi. Dakle, došlo je definitivno vrijeme da, to je moje viđenje, da političke elite moraju više da odlučuju, da Bosna i Hercegovina mora više da vjeruje sebi, a da manje odlučuje, da manje očekuje od Brisela i od Vašingtona, uz naravno veliku zahvalnost i Brisel i za Vašingtonu za svu pomoć koja je pružena Bosni i Hercegovini. Zašto ovo govorim? Govorim iz razloga što 16-17 godina posle Daytona Bosna i Hercegovina mora pokazati da je kredibilna zemlja, da je skinuta sa aparata velike ovisnosti od međunarodnih odluka, da su političke elite spremne da razgovaraju o najosjetljivijim pitanjima i da jednostavno Bosnu i Hercegovinu približavaju definitivnom cilju, a to je članstvo Evropskoj uniji i NATO. I moram da kažem da smo tu postigli veliki uspjeh, iako se sada otvaraju dileme da li je Bosna i Hercegovina u stanju da dođe do novog ustava, da li je u stanju da riješi otvorena pitanja da bi došlo do transformacije OHR u Evropsku kancelariju, dakle pitanje statusa državne imovine, odnosno oni famozni 5+2 ciljeva i uslova. Ja mislim da je ostalo samo jedno otvoreno pitanje za tu transformaciju, to je pitanje statusa državne imovine i o tome se razgovara unutar Bosne i Hercegovine. Svi oni koji misle da je moguće Bosni i Hercegovini podariti bilo kakvo rješenje prekompozicije ili ustavnog uređenja izvan Bosne i Hercegovine, mislim da žrtvuju stabilnost Bosne i Hercegovine i ja mislim da to nije dobro. Dakle, ne postoji ni jedna međunarodna institucija, niti OHR koji može sačuvati integritet i odnose unutar Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina mora da počiva na patriotizmu njenih građana. Dakle, moramo proizvesti minimum zajedničkog kao garancija uspjeha svih. I to je naprosto formula na kojoj je počivala Bosna i Hercegovina i prije rata, i tokom rata, i počivat će i poslije rata. Dakle, to je ta faza u koju Bosna i Hercegovina treba da uđe. Ja sam zahvalan, dakle, vladi Slovenije, premijeru Pahoru i svima koji pokušavaju Bosni i Hercegovini da pomognu na tom putu. Moja posebna zahvalnost parlamentarcima u Evropskom parlamentu, gospođi Tanji Fajon, na način na koji je se zalagala da građani Bosne i Hercegovine budu na listi Bijelog Šengena, uporedo sa državama iz regiona Zapadnog Balkana, dakle Srbijom, Crnom Gorom i Makedonijom. Moram da kažem da smo uradili sve iz mape puta da bismo dali argumente našim prijateljima da tako govore o Bosni i Hercegovini i ono što definitivno nije dobro da se pregovara o nečemu što smo već uradili u Bosni i Hercegovini. Ali ja želim da uvjerim naše prijatelje da ćemo i dalje dakle stvarati novi kredit, da ćemo dakle jednostavno uraditi sve iz mape puta kako bi se mogli zalagati za bezvizni režim za građane Bosne i Hercegovine. Zašto to govorim? To je bitno za Bosnu i Hercegovinu u ovoj fazi, jer moramo proizvesti novi optimizam u zemlji da bismo uspješno riješili druge izazove vezano za reformu Ustava i druge reforme. I mislim da na ovakav način Slovenija uživa u ovom trenutku najveći ugled u javnosti Bosne i Hercegovine. Nepodijeljena je, dakle, zahvalnost javnosti i građana Bosne i Hercegovine na takvom, dakle, zalaganju za Bosnu i Hercegovinu. Ocijenili smo zajedno, dakle, da su bilateralni odnosi u usponu i da je Slovenija jedan od najbitnijih ili među najbitnijim spoljnotrgovačkim partnera Bosne i Hercegovine, da je postoji do duše debalans i deficit spoljnotrgovačke razmjene na štetu Bosne i Hercegovine, ali mi moramo doći do nove privredne kondicije kako bismo...
900 milijuna eura je blagovanje.
Ja, kako bismo mogli da ispravljamo taj deficit. Zajedno, dakle, ocijenili smo da postoje dobro suradnje u oblasti nauke, kulture i obrazovanja. Ovo je prilika da se zahvalim Ministarstvu vanjskih poslova koje je u konzularnom smislu pomoglo našim ljudima ovdje u obuci za izdavanje biometrijskih pasoša, što je bio jedan od glavnih uslova za liberalizaciju viznog režima. Govorili smo o potrebi ratifikacije sporazuma koji će tu saradnju učiniti još prohodnijom i, dakle, bilateralne odnose još boljim i u ekonomskom i u svakom drugom smislu. Za nas su jako bitni, dakle, ovaj sporazum, ratifikacija sporazuma o pomoći vezano oko evropskih stvari. Tu Slovenija ima najbolje iskustvo i moja zahvalnost što je spremna da ta svoja pozitivna iskustva podijeli sa Bosnom i Hercegovinom. Ja mislim da je pred nama jedno vrijeme jedne dobre saradnje. Posebno sam zahvalan na jednom, rekao bi, otvorenom razgovoru vezano za rješavanje pitanja stare devizne štednje. Kao što znate, javnost Bosne i Hercegovine, vlast drži stalno u jednoj poziciji da moramo da razgovaramo o tome sve dotle dok se taj problem ne riješi. Ono što sada vidimo da postoje različiti modaliteti, različita stajališta, dakle, Ljubljana i Sarajeva. Mi smo u okviru Savjeta ministara Bosne i Hercegovine formirali jednu ekspertsku radnu grupu i ja ću zamoliti premijera da to i Slovenija uradi, da se razgovara o tim modalitetima, ali ono što je definitivno naš stav i nepodeljen stav i moj i gospodina premijera jeste da se mora iznaći pravično rješenje. I ja vjerujem da vrijeme koje je ispred nas da će rezultirati tim pravičnim rješenjem, jer ostaje otvoreno pitanje ne samo sa Bosnom i Hercegovinom, nego i sa drugim zemljama. Dakle, građani Bosne i Hercegovine, stare devizne štediše, očekuju da se to pitanje pozitivno riješi. Dakle, ostajemo u atmosferi da razgovaramo i da dođemo do dobrog rješenja. Dakle, razgovarali smo o svim otvorenim pitanjima i pitanjima koje traže reakciju vlade jedne i druge zemlje. Ja mislim da smo na dobrom putu da te stvari riješimo. Želim da vam se zahvalim za interes koji pokazujete za ovaj susret i ja uspijem vam se odgovoriti na pitanja koji bude.
Eno, ali dve uprašanje, prosim. Je? A, dobro, je. Dve uprašanje, prosim. Prosim, izvolite.
Gospodine Špiriću, kada je riječ o ustavnim promjenama, kako vidite nastavak onoga što je nasilno ili nesporazumom prekinuto u Butniru?
Ne razumijem nasilno.
Da li je Butnir, da li će on biti proces ili je on završen?
Ono što želim da kažem jednostavno, mislim da su to riječi komesara, gospodina Rena, komesara za proširenje, da je u Bosni i Hercegovini moguć evolutivni razvoj, a ne revolucionarni razvoj, tako da ja ovo smatram evolucijom odnosa unutar Bosne i Hercegovine. Ne mislim da je bilo objektivno očekivati da je moguće jednim sastankom riješiti sve izazove, pogotovo vezano za tako složeno pitanje kao što je ustavna reforma, ali ono što, dakle, moramo pre svega obezbijediti da se u Bosni i Hercegovini naučimo razgovarati da bi pregovarali. Dakle, ljudi moraju da sjednu za sto i da otvorno razgovaraju o svim izazovima, ali nažalost Bosna i Hercegovina još nije ušla u tu fazu. Još uvijek postoji jednosmjeran dijalog u Bosni i Hercegovini. To je dijalog bitnih političkih ljudi sa kancelarijom OHR-a i visokog predstavnika ili nekom od ambasada. To definitivno se pokazalo lošim modelom. Dakle, u Bosni bitni ljudi moraju sjesti da otvore proces razgovora i ja sam ubijeđen da je moguće doći do evolucije sistema, dakle, da to ne znači ni negaciju Daytona, to ne znači ni negaciju države ni njenog, dakle, daytonskog uređenja na dva entiteta, ali to znači, dakle, stvaranje novog kapaciteta Bosni i Hercegovini kako bi mogla da ponese izazove na svom euroatlantskom putu. To zahtjeva, dakle, korekcije vezano za predsjedništvo, parlamentarnu skupštinu, za savjet ministara. Ja mislim da je tu moguće doći do korekcija, do duše malih korekcija, ali kada je god na stolu bilo sve ili ništa, za Bosnu i Hercegovinu nije bilo ništa, ili kada je god nuđen paket, obično je bilo ništa. Ja mislim da se moramo igrati stvari pomjeranja, lagani razgovora, i to što razgovori odbace kao zajedničko rješenje, to je za mene najbolja reforma za Bosnu i Hercegovinu.
Še vaše vprašanje.
Tina Čuček, Pop TV, jaz bi imela dve vprašanje. Najprej za gospoda Špiriča, kako v Bosni gledate na slovensko-hrvaški mejni spor? Ali vas morda skrbi za prihodnost, za nadaljne približevanje Bosne Evropski uniji, da se kaj podobnega uspe zgoditi tudi Bosni, saj vemo, da ima, da imate državi tudi še odprto mejo? In vprašanje za premijeja Pahorja. Govorili ste, pravzaprav oba dva ste povedala kar nekaj o varčevalcih stare Ljubljanske banke, pa me zanima, ali nameravate se mogoče pogovarjati zdaj dvostransko, namreč Basel, pogovori v Baselu so zapisani v sporazumu v nasledstvo, ki so jih podpisale in ratificirale vseh pet tedanjih naslednic.
Tako. Mi imamo instrument za rešitev tega vprašanja, to je Basel. Uradno stališče slovenske vlade je, da je ta instrument, s katerim želimo rešiti to vprašanje. Moje osebno stališče, ki ni stališče slovenske vlade, ni pa neznano javnosti, je, da bi veljalo v naslednjih mesecih, zlasti, če bo prišlo do pomembnih političnih premikov v odnosih z Republiko Hrvaško, vendarle proučiti možnost, da pridemo na kakšen drug način do pravične rešitve tega vprašanja, da bi se zaupanje komitentov v državah Zahodne Evrope v slovenske bančne in zavarovalniške inštitucije znova povrnilo. Mi to zaupanje potrebujemo, če hočemo okrepiti prednostni in gospodarski interes Slovenije na tem področju. Ne, torej ne bo nesporazuma, ni zdaj to cilj, ki posvečuje sredstvo, se pravi, ker želimo priti na te trge, bomo prišli tudi do nekega kompromisa, ki za Slovenijo ni dober. Ne, to ni res. Mislim pa, da je potrebno biti tukaj velikopotezen, preudaren in seveda treba je proizvesti rešitev, ki je poštena, zato, da bi morda vendarle pohiteli s procesom rešitve tega vprašanja, kajti. Katere bančne in zavarovalne institucije pa so na področju Zahodnega Balkana? Italijanske, avstrijske, nemške? Je morda med njimi slovenska? Ne. Zakaj? Ker to vprašanje od leta 94 naprej ni rešeno. Če mi želimo imeti nek prednostni interes v državah Zahodnega Balkana in mi ga želimo imeti, potem moramo okrepiti naš delež na teh trgih, bančnih in zavarovalnih. Če hočemo to doseči, moramo pogledati, ali obstoji poštena in pametna, preudarna alternativa, ki je sprejemljiva. Če bomo ugotovili, da to ni mogoče, je tukaj instrument Basla. Okay?
Ja ću pokušati kratko. Dakle, razgovori koje je premijer Pahor i gospođa Kosor, premijerka Hrvatske, vodila ovih dana, i način na koji se nastoji izaći, dakle, iz tih graničnih nesporazuma, je ohrabrujuće djeluje na nas u Bosni i Hercegovini. Dakle, sve ono što vodi definitivnom rješavanju i pomiranju Hrvatske k Evropskoj uniji, mi iz Bosne i Hercegovine podržavamo, i naravno, dakle, sve što je bilateralni sporazum, što je interes u građana jedne i druge zemlje, ohrabrujuće djeluje na Bosnu i Hercegovinu, naše čestitke. Mislim da je to pravi put, i naravno put svim zemljama koje imaju otvorene probleme, da ih rješavaju u duhu međusobnog sporazumijevanja i dogovaranja. Dakle, mislim da je to dobro, i to hrabri i nas u Bosni i Hercegovini, da hrabri uđemo u rješavanje otvorenih pitanja, ne samo koja su bilateralna pitanja sa susjedima, nego i pitanja na kojima imamo spoticanja unutar zemlje. Dakle, mislim da je ovo dobar, bila je to dobra vijest, da kažem, za region i za Bosnu i Hercegovini.
Dobro, hvala.
Thank you.